Ar ziņām Līga Puriņa. Vakar, kad dienas garumā plosījās vētra un lieli nokrišņi, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēmis 260 izsaukumus par laustiem kokiem. Viens izsaukums bija saistīts ar jumta konstrukciju bojājumiem, pat laban vējš ir pierimis. Pēc vakar notikušās balsu pieskaitīšanas trīs vēlēšanu iecirkņos Rīgas pilsētas vēlēšana komisija šodien plāno apstiprināt domas ārkārtas vēlēšanu rezultātus. Pēc 661 iepriekš par nederīgu atzītas vēlēšanu aploksnes atvēršanas un tajā esošo biļetenu saskaitīšanas Rīgas domē nav mainījies ne partiju iegūto mandātu sadalījums ne pašvaldībā ievēlētie deputāti. Baltkrievija slēgusi robežu ar Poliju un Lietuvu un pastiprina Ukrainas robežas apsardzi. Vakara paziņojis Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, norādot, ka vēlas vērsties pie Lietuvas, Polijas un Ukrainas tautām, lai tās aptur savus trakos politiķus un neļauj izcelties karam. Baltkrievijā jau mēnesi turpinās masu protesti pret 9. Augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Eiropas Savienība pat labāk gatavo sankcijas pret tiem, kas tiek vainoti vēlēšanu falsifikācijā un vēlēšanu protestu brutālajā apspiešanā. Atzīmējot anno 75. Gada dienu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklās izstādi Baltiešu aicinājums apvienotajām nācijām, lai arī Latvija un pārējās Baltijas valstis nevarēja būt to valstu vidū, kuras 1945. Gadā apvienojās organizācijā ar mērķi nepieļaut pasaules kara atkārtošanos, tieši anno bija pirmā starptautiska organizācija, kurā Latvija iestājās 1991. Gadā, tūlīt pēc neatkarības atgūšanas. Šodien Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa skatīs krimināllietu, kurā par seksuālu raksturu noziegumiem apsūdzēti divi vīrieši, tajā skaitā Rēzeknes Aglonas diecēzes priesteris Pāvels Zēļa. Lieta tiek iztiesāta slēgtās sēdēs. Sākotnēji krimināllietā apsūdzētas ir trīs personas. Viens krimināla process izbeigts apsūdzētā nāves dēļ. Un nu par lagapsākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā skaidrosies un būs bez nokrišņiem pūtīs ziemeļrietumu rietumu vējš ar ātrumu 3 līdz 8, no rīta brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 13-18 grādi.